หมวดกรรมฐานเรื่องที่สองความเข้าใจเรื่องกรรมฐานสองอย่าง
มัทธุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นการได้ซักซ้อมความเข้าใจเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจหรือที่ยังไม่เคยได้ฟังก็จะได้ฟังที่ฟังแล้วก็เป็นการทบทวนทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น คำว่ากรรมฐานหมายความว่าอย่างไรก็มักจะมีผู้ถามคำว่าวิปัสสนาหมายถึงอย่างไรคำว่าสมถะเป็นอย่างไรหรือว่ารูปนามเป็นอย่างไรปรมัตถ์บัญญัติเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำนะกรรมะบวกฐานะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะก็แปลว่าที่ตั้งกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของการกระทำการกระทำในที่นี้หมายถึงกระทำทางใจคือสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นตัวกระทำเวลาที่เจริญสติเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวกระทำอยู่เป็นตัวปฏิบัติการเป็นตัวกระทำเนี่ยทำที่ไหนที่นั้นก็เรียกว่าเป็นฐานะเป็นที่ตั้งการกระทำถ้าต่อไปว่าวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงถ้าจะเป็นสมถกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำเพื่อให้เกิดความสงบสมถะคือความสงบเนี่ยคำว่าสมถะสมถะแปลว่าความสงบวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างเนี่ยวิบวกปัสสนาปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าวิเศษก็ได้แจ้งก็ได้ต่างก็ได้ก็คือเป็นตัวปัญญานั่นเองวิปัสสนาเป็นสภาพของปัญญา ขณะที่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงก็เรียกว่าเห็นอย่างคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยก็เป็นตัวปัญญาไม่ได้หมายถึงเห็นด้วยตาเนื้อคำใช้คำเดียวกันคำว่าเห็นทางตาอันนั้นก็อย่างแต่ปัญญานี่เป็นการเห็นทางใจปัญญานี่เกิดกับจิตใจเป็นการรู้เห็นฉะนั้นวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างนะคือเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นสภาพที่เป็นจริงตามความเป็นจริงและเห็นแจ้งนี่มันเป็นเรื่องของการเห็นจริงๆคือรู้เห็นจริงๆไม่ใช่เดาเอาคิดเอานึกเอาเป็นการเห็นด้วยประสบการณ์จริงนะเกิดการเข้าไปรู้เห็นสภาพธรรมที่ปรากฏเป็นไปอยู่จริงๆเรียกว่ารู้กันต่อหน้าต่อตารู้แจ่มแจ้งในสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นการเห็นวิเศษนะเห็นอย่างนี้เป็นเห็นและทำให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เห็นความจริงก็จะละกิเลสได้กิเลสละถูกละออกไปก็เป็นการเข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นการเห็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เป็นการเห็นแบบวิปัสสนาจึงเรียกว่าเป็นการเห็นอย่างวิเศษเพราะเห็นแล้วดับทุกข์ได้นะเห็นแล้วเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เห็นต่างก็คือว่ามันต่างจากความเห็นเดิมๆตามวิสัยของปุถุชนวิสัยของปุถุชนจะเห็นผิดเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคือเห็นชีวิตนี้สังขารร่างกายจิตใจของตนเองเนี่ยเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงเห็นว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามันเป็นของสวยงามเห็นว่ามันเป็นอัตตะหรือเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกว่าวิปลาสเป็นความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยพื้นฐานของปุถุชนนั้นก็จะมีความเห็นอย่างนี้อยู่เห็นผิดอยู่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่เมื่อมาเจริญวิปัสสนามาเจริญสติปัฏฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาการเข้าไปรู้เห็นความเป็นจริงก็เป็นการเห็นต่างจากความเห็นผิดที่เดิมๆคือเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับไม่เที่ยงเห็นสภาวะรูปนามเกิดดับทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกข์ไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจังเห็นอนิจจังเกิดดับเห็นว่าเห็นทุกขังบังคับบัญชาไม่ได้ก็เรียกว่าเห็นอนัตตาว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ฉะนั้นวิปัสสนาเมื่อเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าเห็นต่างคือเห็นต่างจากปุถุชนธรรมดาที่เห็นเดิมๆที่หลงผิดเห็นผิดอยู่เนี่ยมากลับเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจะเห็นว่าสภาพชีวิตสังขารนี่เป็นเพียงรูปนามหรือเป็นเพียงธรรมชาติปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขามีสภาพแตกดับมีสภาพปรนแปรเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นี่คือลักษณะของวิปัสสนาที่เป็นสภาวะปัญญาเป็นตัวปัญญาความเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างเนี่ยส่วนสมถะเป็นความสงบก็คือจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจิตใจมั่นคงจิตเข้าสู่ความมั่นคงจนกระทั่งแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไหวติงไปคิดไปนึกอะไรทั้งหมดไม่รับรู้อารมณ์อื่นเรียกว่าเป็นสมาธิทำให้เกิดความสงบเรียกว่าเป็นสมถะสมถะคือความสงบความสงบนี้องค์ธรรมปรมัตถ์ก็เป็นตัวเอกคตาเจตสิกธรรมชาติที่ทำให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนานั้นมันองค์ธรรมนั้นเป็นตัวปัญญาเป็นความรู้ความสงบกับความรู้มันคนละลักษณะคนละธรรมชาติกันเพราะฉะนั้นการเจริญสมถะกับการเจริญวิปัสสนาก็แตกต่างกันสมถกรรมฐานก็คือการปฏิบัติให้เกิดความสงบหรือที่ตั้งของการกระทำให้เข้าถึงความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานการปฏิบัติที่ให้เข้าถึงปัญญาหรือที่ตั้งของการกระทำให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราใช้คำพูดเฉพาะแค่คำว่ากรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งหมดปฏิบัติสมถะก็เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาก็เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานนี่คำว่ากรรมฐานเป็นคำรวมกันทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าจะพูดให้ชัดไปด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องต่อคำว่าสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนี่เราต้องให้เข้าใจความหมายเป็นเบื้องต้นเพื่อจะอนุเคราะห์แก่การฟังคำสอนต่อไปให้เข้าใจและวิธีการปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกันสมถะก็ใช้เพ่งบัญญัติตัวกรรมฐานของที่เรียกว่าที่ตั้งของการกระทำเพื่อให้เกิดความสงบจะเป็นบัญญัติอารมณ์สำหรับสมถะเนี่ยอารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ของจิตเมื่อจิตเข้าไปรู้อะไรสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่มาเป็นที่ตั้งของสติของการกระทำทางใจให้เกิดความสงบเนี่ย เราก็เรียกว่ากรรมฐานหรือให้เกิดปัญญาก็เรียกว่ากรรมฐานฉะนั้นคำว่าอารมณ์คือที่ตั้งเป็นที่อาศัยของจิตให้รับรู้เนี่ยกรรมฐานก็เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตแต่ว่ามันคำมันกว้างขวางกว่ากันคำว่าอารมณ์นั้นมันไปกว้างกว่าจิตที่กำลังคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนู้นคนนั้นคนโน้นการงานต่างๆนั่นก็เรียกว่าจิตไปสู่อารมณ์เรื่องราวคนสัตว์สิ่งของอันนั้นก็เป็นอารมณ์หรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตแต่อารมณ์เหล่านั้นมันไม่ได้เป็นกรรมฐานเอามาอาศัยอะไรไม่ได้ถ้าเราเอาจิตไปสู่เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆไม่เกิดความสงบดังนั้นอารมณ์ที่จะมาเป็นที่ตั้งให้เกิดความสงบก็ต้องเลือกดูอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของจิตของการกระทำทางใจให้เกิดความสงบนั้นก็มีหลายประการด้วยกันพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีทั้งหมด40ประการนะส่วนอารมณ์ที่จะให้มาเป็นกรรมฐานให้เกิดปัญญานั้นก็ได้แก่วิปัสสนาภูมิ6นะดังนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสติต้องระลึกรู้ที่วิปัสสนาภูมิทั้ง6ถ้าเจริญสมถะก็ใช้จิตเข้าไปเพ่งบัญญัติอารมณ์40ประการเนี่ยนี่การปฏิบัตินั้นบางคราวบางท่านก็เจริญสมถะก่อนเพ่งบัญญัติอารมณ์จนกระทั่งได้รับผลคือเกิดความสงบความสงบก็มีระดับสงบยิ่งขึ้นไปก็ถึงขั้นอัปปนาสมาธินี่เรียกว่าได้ฌานสงบก็คือจิตแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไหวติงไปคิดเรื่องอื่นและบางท่านก็เจริญสมถะอย่างนั้นให้ได้ก่อนแล้วจึงต่อวิปัสสนาทีหลังเวลาจะต่อวิปัสสนาก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ตอนที่กำลังทำฌานได้ฌานนั้นจิตไปเพ่งบัญญัติเมื่อสมาธิคลายตัวลงก็ต้องเปลี่ยนจากการเพ่งบัญญัติมากำหนดรู้ปรมัตถ์แล้วกำหนดรู้รูปนามที่กำลังปรากฏจึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นโดยเนื้อแท้โดยพูดถึงสภาวะคนที่ทำสมาธิจิตจะนิ่งสงบข่มนิวรณ์ทั้ง5ได้หมดนะเพราะนั้นจิตใจก็มีความสงบระงับมีปีติมีความสุขมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเวลาที่สมาธิคลายตัวลงจิตเริ่มรับรู้นึกพิจารณาอะไรได้ก็น้อมมากำหนดพิจารณาจิตและธรรมที่ประกอบกับจิตที่เรียกว่าองค์ฌานฌานที่1ซึ่งมีองค์ฌาน5วิตกวิจารปิติสุขิกตา นะก็พิจารณาดูสังเกตดูสภาพของวิตกวิจารปิติมีปิติอยู่ความอิ่มเอิบใจมีสุขอยู่มีสมาธิตั้งมั่นก็พิจารณาดูถ้าพิจารณาได้ตรงก็จะเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเกิดดับโดยเฉพาะตัวจิตที่เป็นไปด้วยสมาธินั้นจิตที่สงบอยู่นั้นเนี่ยก็มีความเกิดดับในแง่ของการรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์มีความเกิดดับการเห็นความเกิดดับก็จะนำมาซึ่งการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาก็เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นบางคนเหล่านี้ก็เรียกว่าทำสมถะก่อนแล้วก็ต่อวิปัสสนาทีหลังบางคนบางท่านก็ทำวิปัสสนาไปเลยไม่ได้ไปเพ่งบัญญัติแต่ระลึกรู้ปรมัตถ์ไปเลยเริ่มปฏิบัติก็เจริญสติระลึกรู้ปรมัตถธรรมต่างๆไม่ดูบัญญัติเลยจะระลึกให้ตรงต่อปรมัตถ์คือรูปธรรมนามธรรมต่างๆที่ปรากฏนะจะเรียกว่าขันธ์ 5และจะเรียกว่าอายตนะธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจจะ4ปฏิจจบาท12ซึ่งวิปัสสนาภูมิทั้ง6นี้ถ้าย่อมาแล้วก็คือรูปนามนี่แหละหรือปรมัตถธรรมนี่แหละประกอบด้วยจิตเจตสิกรูปนะผู้เจริญวิปัสสนาไปโดยตรงคือเริ่มก็เจริญวิปัสสนาเลยนั้นสติต้องระลึกตรงต่อปรมัตถ์หรือรูปนามที่กำลังปรากฏโดยไม่เจาะจงที่ใดที่หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งนามใดนามหนึ่งเป็นการระลึกรู้รูปต่างๆนามต่างๆที่กำลังปรากฏบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจมีปริยัติมีสุตตมยปัญญามีจินตามยปัญญามีความรู้ความเข้าใจรูปนามจากการฟังและจากการลงมือปฏิบัติก็ไปทำความรู้จักเมื่อรู้จักก็หัดระลึกรู้บ่อยๆก็จะเกิดความรู้แจ้งที่เป็นวิปัสสนาขึ้นมาดังนั้นปัญญาในระดับการฟังก็ต้องเกิดขึ้นก่อนว่าลักษณะของรูปเป็นอย่างไรนามเป็นอย่างไรรูปอะไรบ้างนามอะไรบ้างถ้าไม่ฟังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปหาไม่เจอไม่สามารถจะปฏิบัติให้ตรงถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนที่พระเจ้าแสดงไว้เนี่ยมันจะกำหนดไม่ถูกจะดูกำหนดดูรูปดูนามเนี่ยหาไม่เจอหรอกมันจะไปบัญญัติหมดนะต้องอาศัยคำสอนที่พระเจ้าแสดงไว้ไม่งั้นแล้วมันก็จะไปคว้าเอาบัญญัติมาเข้าใจว่าเป็นความจริงเช่นรูปร่างสันฐานอย่างเงี้ยแขนขาหน้าตาส่วนทรงสันฐานอย่างเงี้ยโดยปกติปุถุชนก็จะเข้าใจว่านี่เป็นความจริงนั่งนึกเห็นเป็นร่างกายตัวเองเนี่ยก็ต้องคิดว่าเป็นความจริงหรือความหมายว่านั่งอยู่เนี่ยว่าตัวเองนั่งอยู่ก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นความจริงอย่างนี้แต่ที่แท้ที่จริงแล้วหาใช่ความจริงไม่อย่างนี้ถ้าเราไม่ฟังคำสอนพุทธเจ้าไว้แล้วจะมันก็ไม่รู้มันก็ไปหลงเอาสมมุติมาเป็นปรมัตถ์หมดเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ถ้าเอาจิตไปอยู่กับสมมุติเนี่ยไปอยู่กับของปลอมเนี่ยมันก็ได้แค่ความสงบเนี่ยเพ่งบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นกรรมฐานเนี่ยแต่มันจะได้เพียงความสงบมันจะเกิดความรู้แจ้งไม่ได้ จะเกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้เพราะวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมานั้นต้องสติต้องระลึกรู้ตรงต่อรูปนามที่กำลังปรากฏเพราะตัวรูปนามมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นธรรมชาติเมื่อไม่กำหนดที่ธรรมชาติที่ความจริงมันจะรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปดูของปลอมมันก็รู้ไปตามของปลอมเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังให้เข้าใจรูปเป็นอย่างไรนามเป็นอย่างไรรูปนามไม่ใช่บัญญัติบัญญัตินั้นเป็นสมมุติรูปนามนี่เป็นปรมัตถ์คือเป็นธรรมชาติเป็นความจริงแท้ๆส่วนบัญญัติมันเป็นจริงบ้างแต่มันจริงโดยสมมุติเป็นจริงเทียมคือจริงโดยการแต่งตั้งจริงโดยการตกลงจริงโดยการอุปโลกขึ้นมาแต่ปรมัตถ์นี่เป็นเรื่องสภาพแท้ๆอยู่เหมือนกันหมดไม่ว่าใครที่ไหนอย่างไรวิปัสสนาต้องสติต้องรู้ไปให้มันตรงกับปรมัตถ์แล้วก็ไม่เลือกอารมณ์บางขณะก็ระลึกรู้ปรมัตถ์ที่กายทางกายบางขณะก็ระลึกรู้ปรมัตถ์ที่ทางใจทางมโนทวารบางขณะก็ระลึกรู้ปรมัตถ์ทางตาบางขณะก็รู้ปรมัตถ์ ธรรมทางหูทางจมูกทางลิ้นซึ่งก็มีอยู่6ทาง6ที่เนี่ยปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่แค่6ที่นี้เท่านั้นไม่ได้เกิดที่อื่นที่ไหนหรือมันจะเกิดกับใครที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปดูไปรู้รูปนามที่จะรู้ที่จะพิสูจน์ให้แจ่มแจ้งจะต้องเป็นรูปนามที่ตัวเองต้องเป็นปรมัตถ์ที่ตนเองแล้วก็ต้องเป็นรูปนามปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏด้วยดับไปแล้วก็พิสูจน์แจ่มแจ้งไม่ได้ยังไม่เกิดก็พิสูจน์แจ่มแจ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันชั่วขณะนิดเดียวแวบเดียวรูปนามเกิดอยู่6ที่เนี่ยที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจสติที่จะทำหน้าที่ระลึกรู้นั้นก็ต้องระลึกรู้อยู่ที่6ที่เนี่ยจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้นะถ้าเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงเนี่ยก็จะไม่บังคับว่าต้องดูเฉพาะทางกายหรือจะดูเฉพาะทางใจไม่มีการบังคับแล้วแต่ว่าสภาวะรูปนามจะเกิดขึ้นยื่นมาให้รู้ในด้านทางไหนก็รู้ทางนั้นรู้แล้วก็แล้วไปแล้วก็รู้รูปนามอันใหม่รูปนามอันใหม่เรื่อยไปนี่ต้องเข้าใจว่ารูปนามหรือปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่าปรมัตถ์อย่างไรถึงจะเรียกว่าอย่างไรถึงจะไม่ใช่ปรมัตถ์ที่เป็นบัญญัติดูทางตาก่อนทางตาที่เป็นปรมัตถ์ก็คือสีต่างๆกับการเห็นสีต่างๆกับการเห็นเนี่ยเป็นปรมัตถ์นะมันเชื่อมกันมันกระทบกันสีกับประสาทตากระทบกันการเห็นก็เกิดขึ้นมารับรู้เห็นเนี่ยก็คือไปรับสีนี่คือปรากฏธรรมชาติที่เป็นจริงสิ่งเหล่านี้คือรูปนามสีต่างๆที่เรียกว่ารูปารมณ์สีสะท้อนมาจากวัตถุอันนี้เป็นรูปประสาทตาก็เป็นรูปการเห็นนั่นเป็นนามเห็นที่ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็คือเห็นแค่สีต่างๆนี่เรียกนั่นแหละที่เรียกว่าแค่รู้แค่ปรมัตถ์เห็นแค่ปรมัตถ์ฉะนั้นถ้าปรากฏการทางตาเกิดขึ้นถ้าสติเกิดระลึกรู้สติก็จะไปจับเพียงแค่เห็นไประลึกรู้การเห็นหรือระลึกรู้สภาพธรรมที่มาปรากฏทางตาคือสีแล้วก็เห็นว่ามันก็หมดไป ถ้ารู้เห็นว่ามันหมดไปก็เรียกก็เป็นปัญญาละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นแรกก็คือรู้วิเศษณลักษณะลักษณะประจำของรูปของนามสามัญลักษณะก็คือเห็นไตรลักษณ์รูปนามเนี่ยมันจะมีไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิเศษลักษณะของรูปของนามทางตาก็คือสีต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะมาปรากฏได้เฉพาะทางตาปรากฏทางอื่นไม่ได้สีต่างๆการเห็นก็มีลักษณะประจำตัวของมันก็คือแค่เห็นสีการเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้เฉพาะทางตาแล้วก็เห็นได้อย่างเดียวคือเห็นสีต่างๆไปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสก็ไม่ได้เห็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าใครที่ไหนอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเห็นได้เพียงอย่างเดียวคือสีเท่านั้นไม่สามารถจะไปเห็นคนสัตว์สิ่งของวัตถุไม่สามารถจะไปเห็นรูปร่างสันฐานไม่สามารถจะไปเห็นผู้หญิงผู้ชายแต่ปรมัตถธรรมนั้นมันจะเห็นแค่นั้นแหละไม่สามารถจะไปเห็นคนสัตว์สิ่งของวัตถุไม่สามารถจะไปเห็นรูปร่างสันฐานไม่สามารถจะไปเห็นผู้หญิงผู้ชายแต่ปรมัตถธรรมนั้นมันจะเห็นแค่นั้นแหละเห็นแค่สีต่างๆแต่ทำไมปุถุชนเราบอกว่าอ้าวเราเห็นได้เนี่ยเห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นโต๊ะเก้าอี้คนสัตว์สิ่งของและโดยสภาวะปรมัตถ์แล้วไม่ใช่การเห็นนั่นเป็นการรู้ทางใจเกิดจิตทางมโนทวารจิตที่เกิดที่หัวอาทัยวัตถุไปทำหน้าที่นึกคิดขึ้นมาต่างหากไปจำไปนึกคิดจึงบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไม่ใช่การเห็นการเห็นมันเห็นแค่สีมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรแบบเห็นนั่นแหละคือปรมัตถธรรมแค่สีต่างๆไม่เป็นคนเป็นสัตว์นั่นนะคือปรมัตถ์เป็นรูปธรรมเห็นที่เกิดขึ้นเป็นนามนั้นสติถ้าระลึกรู้ได้แค่ปรมัตถ์ทางตามันก็จะระลึกรู้แค่สีแค่การเห็นแล้วก็ดับไปถ้าเห็นว่ามันดับมันหมดไปแล้วก็เห็นสามัญลักษณะด้วยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับนะดังนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อฝึกไปมันก็จะเกิดสติที่เข้าไปจับได้ปรมัตถ์ทางตาได้เป็นบางขณะเป็นขณะมันจะไม่ได้ทุกขณะถ้าเราไปจดจ้องพยายามจะดูมันก็ยิ่งไม่ได้ต้องสัมพันธ์กับทวารอื่นที่เราปฏิบัติสัมพันธ์กับทางใจทางกายทางใจโดยเฉพาะทางใจเวลามันเกิดขึ้นมาระลึกรู้ทางตานิดหนึ่งก็จับได้นิดหนึ่งขณะหนึ่งนะขณะต่อไปอาจจะเลยเป็นสมมุติก็แล้วแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจสติมันก็กลับมารู้ทางใจก็ตัดสมมุติออกไปกลับมาสู่ปรมัตถ์ได้อีกรูปนามทางหูก็คือเสียงกับการได้ยินหรือประสาทหูเสียงก็เป็นรูปประสาทหูก็เป็นรูปได้ยินนั่นเป็นนามแสดงว่าได้ยินกับเสียงนั่นคนละธรรมชาติกันไม่ใช่อันเดียวกันเสียงกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันได้ยินกับประสาทหูก็ไม่ใช่อันเดียวกันได้ยินนั้นมาอาศัยประสาทหูเกิดฉะนั้นถ้าสติเข้าไปรึกรู้ปรมัตถ์ที่ปรากฏขึ้นทางหูก็จะไประลึกรู้แค่เสียงหรือแค่ได้ยินไม่มีความหมายไม่เป็นว่าเสียงคนเสียงสัตว์ไม่มีว่าเป็นเสียงรถเสียงเรือไม่มีความหมายไม่มีชื่อภาษามันเป็นสักแต่ว่าเสียงเป็นสักแต่ว่าได้ยินนั่นแหละแล้วดับไปได้ยินเสียงแล้วก็ดับ ถ้าสติมันไปจับแค่ปรมัตถ์มันก็รู้แค่นั้นน่ะรู้แค่ได้ยินได้เสียงแล้วก็ดับไปถ้ามันเลยออกไปเป็นเสียงคนเสียงสัตว์นั่นมันเป็นสมมุติแหละมันไม่ใช่การได้ยินน่ะมันมาสู่ทางใจน่ะทางมโนทวารจิตทางมโนทวารมันรับมาน่ะถ้าสติจะเกิดต่อมันก็มารู้ทางใจน่ะมารู้จิตที่คิดนึกอ่ะเสียงมันดับได้ยินมันดับไปแล้วจิตมันนึกคิดแล้วจึงบอกได้ว่าที่ได้ยินนั้นเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรเป็นอะไรนี่มันนึกคิดแล้วความนึกคิดกำลังเกิดขึ้นสติมันก็ระลึกรู้มาที่ความนึกคิดได้แล้วเป็นการรู้ปรมัตถ์ก็ให้เข้าใจว่าทางหูเนี่ยเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามไม่มีความหมายไม่มีชื่อภาษาถ้าเลยไปเป็นชื่อเป็นภาษาเป็นคนสัตว์อย่างนั้นเป็นบัญญัติการระลึกให้ระลึกแค่เสียงแค่ได้ยินไม่ต้องไปนึกเลยออกไปพยายามระลึกแค่ได้ยินได้ยินมันจะเลยมันเลยไปมันไปเองนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะกำหนดไปเองกำหนดได้ยินจะต้องไปดูด้วยว่าอันนี้ได้ยินเนี่ยเสียงอะไรอะไรเป็นยังไงอย่างนี้มันตั้งใจไปหาบัญญัติมันก็ไม่มีโอกาสจะรู้แจ้งแต่เราเข้าใจว่าการกำหนดปรมัตถ์ทางหูเนี่ยกำหนดแค่ได้ยินได้ยินมันก็จะมีโอกาสไปจับแค่ปรมัตถ์ได้บางขณะในโอกาสที่เราฝึกไปเนี่ยมันเลยไปบ้างรู้แค่ปรมัตถ์บ้างซึ่งเราต้องฝึกสัมพันธ์กับทวารอื่นก่อนแล้วก็จะมีโอกาสที่ไประลึกรู้ได้แค่ปรมัตถ์สามารถจะระลึกรู้แค่ได้ยินแค่นั้นได้ปรมัตถ์ขณะหนึ่งหนึ่งขณะหนึ่งหนึ่งถึงเลยไปก็เป็นบางคราวก็ไม่ไกลนักก็จะกลับมาสู่ปรมัตถ์ได้ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเลยล่ะอย่างเช่นมันเลยไปว่านี่เสียงคนเสียงสัตว์เสียงรถเสียงสุนัขสติมันกลับมารู้ที่ใจที่กำลังตรึกนึกกำลังรับรู้ทางใจมันก็ตัดสมมติออกกลับมาสู่ปรมัตถ์มันก็จะไม่เลยยืดยาวไปถ้ากำหนดได้ยินไม่ทันมันก็มารู้ทางมโนทางวามโนทวารรู้ตัวนึกคิดตัวจดจำนั่นก็เป็นตัวปรมัตถ์นะตัวสัญญาตัวกำลังตรึกนึกเนี่ยเป็นปรมัตถ์หมดแต่มันเป็นปรมัตถ์ทางมโนทวารเห็นว่าเวลากำหนดทางตาทางหูมันก็ต้องสัมพันธ์มาทางมโนทวารทางใจทางใจมันตัวสำคัญมันเป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทุกอย่างมันจะลงมาที่ใจหมดจิตทางใจจะเกิดต่อทันทีเวลาเห็นปุ๊บผ่านไปจิตทางใจมันจะเกิดต่อรับมาแล้วก็นึกคิดเวลาได้ยินปุ๊บจิตทางใจจะเกิดต่อรับมานึกคิดเวลารับทางอื่นก็เหมือนกันเพราะนั้นสติมันจะต้องตามระลึกรู้ทางใจอยู่เสมอเพราะสภาวะมันเกิดทางใจในมากจิตเนี่ยเกิดทางมโนทวารในมากนะรับทางตาแป๊บเดียวมาทางใจนะรับทางหูนิดมาทางใจนะใจในมันนึกคิดแม้มันไม่รับอะไรเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามันก็ยังนึกคิดทั้งมันเองได้ทางใจนะแม้บางคนนอนหลับไปมันก็ยังคิดไปได้เรียกว่าฝันตาก็ปิดหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้รู้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มรสกายก็ไม่ได้สัมผัสแต่ใจนึกคิดทั้งมันได้ไอ้ทางใจเนี่ยมันเกิดสภาวะมากเกิดสติต้องมาสัมผัสสัมพันธ์ทางใจอยู่เสมอปรมัตถ์ทางจมูกก็คือกลิ่นกับรู้กลิ่นหรือประสาทจมูกสักแต่ว่ากลิ่นเท่านั้นนะที่เป็นปรมัตถ์ สักแต่ว่ารู้กลิ่นเท่านั้นไม่เป็นคนสัตว์สิ่งของแค่รู้กลิ่นเท่านั้นถ้าเลยไปว่ากลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นซากศพนี่เป็นสมมติแหละอารมณ์นั้นเป็นสมมติเนี่ยปรมัตถ์มันแค่กลิ่นต่างๆรู้กลิ่นกลิ่นกับรู้กลิ่นคนละอย่างกลิ่นเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามดังนั้นสติระลึกเนี่ยให้ระลึกแค่กลิ่นแค่รู้กลิ่นไม่ต้องพยายามนึกออกไปว่าเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรอย่างนี้มันไปหาบัญญัติรู้แค่รู้สึกแค่รู้กลิ่นถ้ารู้ได้แค่รู้กลิ่นไม่บอกอะไรเป็นไรนี่ว่ารู้แค่รู้ปรมัตถ์ได้รู้บ่อยๆก็จะเห็นว่ามันดับพอได้กลิ่นปุ๊บมันก็ดับทันทีเนี่ยเรียกว่าจะเห็นสามัญลักษณะเห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นอนัตตาได้ถ้ากำหนดปรมัตถ์ได้บ่อยๆเนืองๆนะปัญญาที่เห็นความจริงมันจะเกิดขึ้นเป็นขณะๆไปผสมทีละเล็กทีละน้อยเกิดปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเกิดบ่อยๆเรื่อยๆนะทางลิ้นที่เป็นปรมัตถ์ก็แค่รสแค่รู้รสประสาทลิ้นรสก็กระทบกับประสาทลิ้นแล้วก็เกิดรู้รสขึ้นเวลารับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีแหละมีรสมีรู้รสเวลาทางเจริญวิปัสสนาก็ระลึกแค่รสแค่รู้รสไม่ต้องนึกออกไปว่าเอ๊ะนี่มันรสอะไรแกงอะไรรสอะไรอย่างนั้นมันจะนึกเข้าไปหาบัญญัติเจริญวิปัสสนาเราจะตัดแค่รสแค่รู้รสไม่ต้องนึกไม่ต้องไปนึกตีความหมายไม่นะถ้าไปนึกถึงอะไรเป็นอะไรไปสมมุติแหละนะพยายามระลึกแค่รสแค่รู้รสนะแล้วก็ถ้ามันเลยออกไปอ๋อนี่เป็นรสแกงนั้นแกงนี้แสดงว่าไอ้สภาพรู้รสเนี่ยมันดับไปแล้วสภาพนึกคิดมาเกิดขึ้นแล้วความนึกคิดที่ทางมโนทวารกำลังนึกคิดแหละกำลังจำได้กำลังตีความหมายกำลังเป็นปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางใจถ้าสติมันเกิดต่อมันก็รู้ทางใจรู้ความนึกคิดรู้ความปรุงแต่งรู้ความจดจำมันก็ตัดสมมติออกมาสู่ปรมัตถ์เนี่ยเจริญวิปัสสนาต้องเข้าใจอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็จะละบัญญัติเข้ามาสู่ปรมัตถ์แล้วก็ทางที่5ก็คือทางกายมันก็มีอยู่เรื่อยแหละทางจมูกทางลิ้นยังไม่ใช่มีอยู่ด้วยเพราะว่ากลิ่นไม่ใช่มาได้ตลอดรสก็ไม่ใช่มีได้ตลอดทางตาถ้าปิดตาก็ไม่มีนะไม่ใช่ปิดตาแล้วยังเห็นไม่ใช่นะหลับตาอยู่เห็นเป็นสีเป็นแสงนะไม่ใช่การเห็นนะมันเหมือนเห็นนะแต่จริงไม่ใช่เห็นมันเป็นการรู้ด้วยทางใจมันเป็นบัญญัติอารมณ์เป็นสีเป็นแสงเป็นแสงสว่างนะมันเห็นด้วยทางใจไม่ใช่เห็นด้วยทางตาเขาเรียกเป็นมโนภาพนะเป็นภาพทางใจมันก็เหมือนเห็นนะแต่ที่จริงไม่ใช่เห็นทางตาหรอกมันเป็นการนึกเห็นนะนึกเห็นทางใจและสติต้องรู้ที่ใจรู้ที่ตัวจิตทางมโนทวารมันก็จะตัดภาพออกส่วนทางกายเนี่ยมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทางกายเนี่ยมันก็เป็นของหยาบเป็นของปรากฏชัดกว่าทางอื่นเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยมันรึกรู้ได้ง่ายมันหยาบมันชัดกำหนดทางตามันก็ยากกว่าทางหูนี่ก็ยังจะง่ายกว่าทางตานะโดยทั่วๆไปนะทางกายเนี่ยมันง่ายกว่าทางอื่นดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มต้นก็หัดดูทางกายเป็นพื้นฐานเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยมากระทบประสาทกายมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ทางกายเนี่ยมันมี มันมีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยไม่เหมือนทางตาหูจมูกลิ้นทางตาเนี่ยมันไม่มีสุขมีทุกข์อะไรทางมันมีเฉยๆนะทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยมีแค่อุเบกขาเวทนาคือขณะเห็นเนี่ยมันไม่มีสุขมีทุกข์มันมีเฉยๆได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยโดยสภาวะเนี่ยหมายถึงขณะกำลังเห็นนะขณะกำลังได้ยินขณะกำลังรู้กลิ่นขณะกำลังรู้รสเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ทางกายเนี่ยมันจะเวลารับผดผารมเย็นร้อนอ่อนแข็งยันตึงเนี่ยมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่สุขก็ทุกข์ไม่มีเฉยเฉยไม่มีทางกายนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะมันจะมีทุกข์ที่จริงไอ้ความสุขเนี่ยมันก็เป็นเพียงความทุกข์ที่ลดน้อยลงเราก็ว่ามันสุขดูเป็นจริงๆแล้วมันก็ยังมีที่เรียกว่าสบายสบายจริงก็ยังมีปวดมีเมื่อยมีเจ็บมีร้อนมีหนาวมีไม่สบายอึดอัดขัดเคืองแต่มันไม่รุนแรงเราก็ว่ามันสบายเพราะนั้นทางกายมันไม่มีเฉยอ่ะมันไม่สุขก็ทุกข์อยู่นั่นแต่มันจะสุขมากหรือทุกข์มากนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นการสังเกตทางกายเนี่ยนอกจากจะสังเกตโผฏฐัพพารมณ์ซึ่งเป็นรูปต่างๆแล้วก็สังเกตเวทนาได้อีกธรรมชาติหนึ่งด้วยคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและรูปทางกายเย็นร้อนเนี่ยก็เป็นรูปอ่อนแข็งก็เป็นรูปหย่อนตึงก็เป็นรูปความรู้สึกเนี่ยเป็นนามเนี่ยความรู้สึกที่เกิดที่กายเนี่ยเป็นนามเวทนาก็เป็นนามสุขทุกข์เนี่ยเป็นนามฉะนั้นเวลาสติเข้าไประลึกรู้ที่กายเนี่ยถ้าจะรู้ปรมัตถ์เนี่ยก็รู้แค่ความรู้สึกไม่ต้องนึกออกไปว่าเนี่ยเย็นเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นพัดลมพอเป็นพัดลมเป็นสมมติเนี่ยแข็งนี่เป็นอะไรเป็นพื้นกระดานเป็นขาเป็นสมมติแหละนะไม่ต้องไปนึกเอาแค่รู้สึกไปรู้แค่ความรู้สึกเพื่อจะรู้แค่ปรมัตถ์เมื่อรู้ปรมัตถ์บ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นความเกิดดับของมันเห็นว่าไอ้ตึงก็ดับร้อนก็ดับแข็งก็ดับนะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะเห็นความจริงว่าโอ้ไอ้สภาวะธรรมเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติถ้ามันเลยออกไปเป็นสมมุติกำหนดรู้ทางกายมันเห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาขึ้นมาเนี่ยมันนึกไวจิตมันจำไวจิตมันปรุงได้ไวมันเคยชินต่อสมมุติพอดูไปที่กายปุ๊บมันรวบรวมเอามาเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็อาจจะเลยกว่านั้นไปว่าอ๋อนี่คือนั่งอ๋อนี่คือแขนนี่คือขาขณะนั้นอารมณ์เป็นสมมุติแต่ปรมัตถ์กำลังเกิดขึ้นทางใจคือจิตทางมโนทวารกำลังนึกกำลังตรึกกำลังนึกกำลังจำกำลังรู้สึกสติมารู้ที่ใจเนี่ยมันจะตัดมันหยาดออกเพราะใจมันเป็นปรมัตถ์จิตใจเป็นปรมัตถ์พอสติรู้จิตใจรูปร่างมันก็หายไปแขนขาหน้าตาหายไปในการตัดบัญญัติออกแล้วก็เวลาเข้าไปรู้ปรมัตถ์ที่กายก็อย่าไปเพ่งเกินมันจะขยายเป็นรูปร่างรู้แค่รู้สึกรับรู้แค่รู้สึกเท่านั้นนะแล้วก็รู้ทางจิตใจทางมโนทวารเนี่ยเป็นทางที่6เนี่ยก็จะต้องระลึกรู้อยู่เสมอในทางมโนทวารนะคือทางใจเนี่ยมันก็จะมีจิตมีเจตสิกเกิดร่วมกันอยู่นะเป็นธรรมชาติที่ผสมกันอยู่จิตโดยลักษณะของมันก็รับรู้อารมณ์เกิดดับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวแวบไปรับอารมณ์นั้นเดี๋ยวแวบมารับอารมณ์นี้อย่างขึ้นไปรับสีต่างๆก็เรียกว่าเห็นนั่นก็คือจิต ดับจากทางใจทางมโนทวารมาเกิดใหม่ทางหูรับเสียงนั่นก็คือจิตแล้วมันก็ลงไปสู่ทางใจเกิดที่ทางมโนทวารอีกหรือเกิดขึ้นมารับกลิ่นแล้วก็ดับแล้วก็มาเกิดทางมโนทวารเกิดขึ้นมารับรสแล้วก็ดับแล้วก็มาเกิดทางมโนทวารเกิดมารับรู้ทางกายรู้สึกแล้วมันก็ดับมันก็มาเกิดทางมโนทวารให้ทางมโนทวารเนี่ยมันเกิดมากเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะไปสลับบางทีมันเกิดทางมโนทวารออกไปสู่ทางกายแล้วก็ดับทางกายของมโนทวารแล้วก็ไปทางกายนะฉะนั้นสติต้องหัดรู้ทางมโนทวารที่มันมีจิตมีเจตสิกเป็นนามธรรมจิตเป็นนามเจตสิกก็เป็นนามฉะนั้นจิตมันจะรับรู้รับรู้อารมณ์อยู่ตลอดไอ้เจตสิกก็เข้าไปผสมเจตสิกเนี่ยมันมีโดยขันธ์ก็แบ่งเป็น3เรียกว่าเจตสิกขันธ์3มีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เป็นเจตสิกจำรูปจำเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นตัวเจตสิกแล้วก็มีเวทนาก็เป็นตัวเจตสิกเวทนาขันธ์ที่มันเป็นการรู้สึกเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจหรือแม้เฉยเฉยอันนั้นก็เป็นเจตสิกประกอบกับจิตถ้ามันประกอบกับจิตที่เกิดที่กายมันก็จะเป็นสุขหรือทุกข์หรือสบายไม่สบายถ้ามันประกอบกับจิตทางมโนทวารมันก็จะมีสามได้สามคือบางคราวดีใจบางคราวเสียใจบางคราวเฉยเฉยจะสุขก็ไม่สุขจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ทางใจเช่นเรานั่งปฏิบัติไปจิตมันก็เฉยจะว่าดีใจก็ไม่ดีใจจะว่าเฉยเสียใจก็ไม่เสียใจมันเฉยเฉยนั่นก็เป็นอุเบกขาเวทนาหรือว่าทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาอีกขันธ์นึงก็เรียกว่าสังขารขันธ์เจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์นี้มีมากชนิดด้วยกันโดยสภาวะมีถึง50ชนิดฉะนั้นก็หัดสังเกตดูไอ้ตัวสังขารมันจะปรุงแต่งสังขารขันธ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ไปปรุงแต่งจิตให้รักให้ชังให้ชอบให้โกรธให้เกลียดให้หลงให้สงบให้ไม่สงบให้ฟุ้งให้หดหู่ท้อถอยให้ศรัทธาแล้วแต่ปรุงเจตสิกดีก็ปรุงให้ดีเจตสิกฝ่ายไม่ดีก็ไปปรุงจิตใจก็ไม่ดีการปฏิบัติก็ไม่ต้องไปนึกถึงชื่อมันว่าเจตสิกชนิดไหนอะไรอย่างไรเข้าไปรู้อาการรู้ปฏิกิริยารู้ความรู้สึกของเจตสิกที่มันกำลังปรากฏมันเหมือนกับเครื่องแกงที่หลายชนิดที่ตำน้ำพริกผสมด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปผสมในน้ำเนี่ยเวลาเราซดน้ำทีแล้วก็สังเกตว่าไอ้น้ำนี่มันแกงนี่มันมีอะไรเด่นจริงๆมันก็มีแต่ละอย่างมันก็มีรสชาติของมันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะกระเทียมก็มีรสชาติทั้งมันอย่างกะปิก็รสชาติอย่างน้ำปลาก็ไปอย่างหอมก็ไปอย่างน้ำตาลก็ไปอย่างมะกรูดก็ไปอย่างผสมกันอยู่นะกระชายก็ไปอย่างอะไรมันเด่นก็สังเกตได้ง่ายใช่ไหมแต่บางทีมันไม่เด่นก็สังเกตได้ถ้าเราเป็นคนละเอียดละออในจิตใจนี่เหมือนกันเวลามันเจตสิกเข้าไปผสมในจิตมันไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีหลายตัวเข้าผสมนะเขาก็สังเกตดูอาการมันเกิดขึ้นเช่นมันเกิดอย่างเวลามันโกรธเนี่ยความโกรธก็เป็นเจตสิกขณะที่โกรธมันจะมีโทมนัสเสียใจไอเสียใจนั้นเป็นเวทนาโกรธนั่นก็อย่างหนึ่งเสียใจก็อย่างมันก็เกิดร่วมกันได้หรือบางทีมันมีตัวอิจฉาเข้าผสมด้วยมันก็คนละอย่างอิจฉาก็คือไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้กำลังโกรธอยู่มีอิจฉาอยู่ด้วยมีเสียใจอยู่ด้วยบางทีมันก็มีรำคาญ มีโกรธอยู่ด้วยมีเสียใจด้วยมีรำคาญอยู่ด้วยในนั้นน่ะในจิตบางทีมันก็มีฟุ้งอยู่ด้วยมีโกรธด้วยมีเสียใจด้วยมีฟุ้งด้วยแม้บางครั้งจิตที่เป็นความโลภความโลภโลภะเกิดขึ้นเป็นเจตสิกในขณะนั้นมันก็มีดีใจบางครั้งโลภะดีใจบางครั้งโลภะกับเฉยๆและในขณะที่มีโลภะบางทีมันก็มีถือตัวอยู่ด้วยในนั้นบางทีมันก็มีเห็นผิดอยู่ด้วยบางทีมันก็มีฟุ้งความโลภเนี่ยฟุ้งก็มีขณะที่โลภเนี่ยฟุ้งก็ได้หัดสังเกตอาการต่างๆที่มันปรากฏบางทีมันก็มีท้อถอยกำลังโกรธกำลังเสียใจเนี่ยในนั้นก็ท้อถอยก็ได้นะบางทีก็มีความสงสัยอยู่เนี่ยเป็นพวกกิเลสต่างๆเป็นอกุศลธรรมเนี่ยถึงมันจะเป็นอกุศลมันก็เป็นความจริงเป็นธรรมชาติต้องหัดระลึกรู้หัดพิจารณาในจิตใจแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรมันเวลาสติสัมปชัญญะเข้าไประลึกรู้เนี่ยก็รู้มันไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะดูอาการมันเป็นไปมันจะเกิดมันจะจางมันจะหายมันจะแรงขึ้นอีกไม่ได้ว่าอะไรพยายามฝึกไม่ได้ว่าอะไรมันพยายามจะดูอย่างไม่ว่าอะไรดูอย่างวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนะถึงจะเรียกว่าดูเป็นนะบางครั้งเจตสิกฝ่ายดีเข้าไปผสมมันก็เกิดศรัทธาเกิดละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเกิดเมตตาสงสารเกิดกรุณาสงสารเกิดความพลอยยินดีเหล่านี้เป็นต้นสติก็รู้รู้ไปดูไปตัวสติก็เป็นเจตสิกตัวปัญญาก็เป็นเจตสิกตัวเอกตาสมาธิก็เป็นเจตสิกก็หัดพิจารณาดูดังนั้นถ้าเราเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงเนี่ยก็จะระลึกรู้อย่างนี้บางขณะรู้ทางกายบางขณะรู้ทางจิตใจบางขณะรู้ทางหูทางจมูกแล้วแต่อะไรมันเกิดขึ้นรู้เป็นขณะขณะรู้แค่ปรมัตถธรรมรู้ไปปล่อยวางไปพิจารณาสังเกตไปให้เห็นว่ามันหมดไปสิ้นไปก็รู้อันใหม่มันเดี๋ยวมันไปสมมติเดี๋ยวก็กลับมาปรมัตถ์มันไปสมมติเดี๋ยวกลับมาปรมัตถ์ก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยพยายามที่จะให้มันอยู่กับปรมัตถ์ได้มากที่สุดให้อยู่ในปัจจุบันได้มากที่สุดมันมีสติอยู่กับปรมัตถ์ได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกิดการรู้เห็นความเกิดดับของธรรมชาติเหล่านี้เพราะมันเกิดดับมันอยู่แล้วเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยมันเกิดดับอยู่แล้วปรากฏดับปรากฏดับทันทีเพราะฉะนั้นดูมันตรงบ่อยๆบ่อยๆมันก็ต้องเห็นความจริงคือเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความอนัตตาของมันน่ะนี่ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงก็ดูปรมัตถ์ถ้าเราปัญญาไม่พออย่างนี้มันก็ต้องเจริญคู่ๆกันไปเจริญสมถะให้ได้ฌานก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาโดยตรงก็ไม่ได้ก็เจริญสมถะพอสมควรแล้วก็เจริญวิปัสสนาคู่ๆกันไปเช่นการเพ่งดูลมให้ใจเข้าออกไปตามสมควรพอมีสมาธิบ้างแล้วก็เริ่มไปสังเกตความรู้สึกทางกายดูทางใจหรือว่าเริ่มดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นสมมติก็จริงมีความสงบบ้างจากนั้นก็เริ่มสังเกตความรู้สึกก็ได้อย่างนี้ทำคู่ๆไปสมาธิบ้างปัญญาบ้างก็ได้เหมือนกันฉะนั้นก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ